Бишкекте саат 6, 3 февраль, ОБДО, Азаттык радиосу жаңырат. Бөйрөк оорусу менен жабыркагандардын көйгөйлөрүн ким угат?
Мына жакында эле бир бала, таласык бала, 9 ай дары ичпей коюп, акчасы жок, кайра гемодиализге түшүп калды.
Мына айтып атпайм, мен үстүмдөгү үйүмдү сатып келип, мен февралдан бери мына жерде бир килемчиге окшоп жашап атам.
Биринчи вице-премьер Сартпашевдин акыркы билдирүүлөрүнүн төркүнү эмне?
Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев Бетруп 2016 жана 2017 жылдары Кыргызстанда оор экономикалык кырдаал пайда болот деп эскертсе, Ош облусуна барып, Кара суу жана Араван райондорун Украинанын Донецк жана Луганск облустарына салыштырган.
Кремль АКШ президентинин сөзүн кандай бурмалады? Баткенден Тажикстан менен чек арадагы айылдарын тынчсызданткан маселелер. Кыргыз тилиндеги адабий котормолордун конкурсу жеңүүчүгө татыктуу чыгарманы тапкан жок, андан ким утту?
Кызыгы мындай болду да. Бул биздин президенттин жарлыгы менен комиссияга бул өзү бюджети бөлүнгөн да, анан ушул акча өздөштүрүлбөй калды.
Бул темалар программабызда. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Оболу жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бөйрөк оорулуу жарандардын митингинен кийин алардын маселесине парламент кайрыла турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин социалдык маселелер боюнча комитетинин мүчөсү Ыргал Кадыралиева маалымдады.
Комитеттин деңгээлинде комиссияны түздүк. Саламаттык сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн ушул гемодиализ боюнча, деги эле нефрология тармагы боюнча ишин кандай болуп атат, тендер кандай өткөрүлүп атат, эмне үчүн каражат жетпей атат буйрулса, ушул 5-чү күндөн баштап мен комиссиянын төрагасы катары иш алып барам,
деди Кадыралиева. Бүгүн ак үй алдына 50 киши чогулган эле митингге чыккандар бөйрөк оорулуу жарандардын дарыланышына акча аз бөлүнүп жаткандыгын, бөйрөк алмаштырган жарандарга өкмөт тарабынан такыр эле каражат ажыратылбагандыгын айтып, бул көйгөйлөргө саламат сактоо министрлигинин көңүл бурушун талап кылышкан. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, өлкө боюнча болгону 28 гемодиализ аппараты бар, анын экөө толугу менен керектен чыккан, 6 аппарат оңдоого муктаж болуп турат. Өлкө боюнча өтүшүп кеткен бөйрөк оорулардын жалпы саны 1,5 миңге жакын, алардын 473 гемодиализ аппараты менен бюджеттик негизде камсыздалган. Улуттар уюмунун соту Сербия менен Хорватиянын геноцид боюнча дооматтарын четке какты. Улуттар уюмунун Гаагадагы элдик соту мындай бүтүмдү бүгүн чыгарды. Алгач сотко Сербияга каршы доо арызды 99 жылы Хорватия берген эле. Хорватия геноцид кылганы боюнча дооматтарын негиздей алган жок, деди элдик соттун башкы судьясы Петер Томка. Расмий Загреб Сербияны 91-95 жылдардагы согуш учурунда хорваттарга каршы геноцид жүргүз деп айыптаган болчу. Буунун соту бүгүнкү бүтүм менен Сербияны хорваттарга карата, Хорватиянын сербтерге каршы геноцид кылган жок деп тапты. 91-95 жылкы согуш мурдагы Югославия мамлекети чачырап, Хорватия көз карандысызга багыт алган кезде чыккан эле. Хорватиянын геноцид боюнча доосуна жоокулуп сотко Сербияда кайрылды. Белград Загребти 200 миңдей сербти Хорватиядан чыгарган үчүн айыптаган. Украинадагы уруштарда өмүрүн кыйыргандар саны 5350 ашты. Буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зитрат Алхусейн Украинанын чыгышындагы уруштарда өлгөндөрдүн саны 1358 жеткендигин билдирип, кырдаалдын курчун катастрофалык деп атады. Буунун эсебинде январдын акыркы 3 аптасындагы уруштарда эле кеминде 224 жөн жай тургун өмүрү кыйылып, 545 жаракат алган. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссарынын билдирүүсүндө көрсөтүлгөндөй, Украинанын чыгышындагы урушта 5358 киши өлүп, 12,235 адам жаракат алды деген консервативдүү гана эсеп. Өлгөндөрдүн актуалдуу саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Украинанын чыгышында уруш былтыр апрелдин ортосунда тутанган, 2 айлык тынымдан кийин быйыл 10 январына тарта кайра күчөдү. Баткенде чек араны бускан өзбек жарандары кармалды. Чек ара кызматы Баткен облусунун Кадамжа районунда чек арадан мыйзамсыз өткөн Өзбекстандын 4 жараны кармалгандыгын кабарлады. Кечээ Пүлгөн айылына жакын жерде кармалган бул 4 жарандын жанында ким экендигин аныктоочу эч кандай документ болгон эмес. Алар Кадамжай райондук милициясына өткөрүлүп, учурда эмне себептен чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү такталууда. Мындан 2 умурда Жалал Абад облусунун Аксы районунда да чек арадан мыйзамсыз өткөн 2 өзбек жараны кармалып, аларда жергиликтүү милицияга өткөрүлүп берилген болчу. Сириядагы бир кыргыз жараны мерт болду. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматына азаттыкка билдиришкендей, Карасуу районунун Савай айылынын 25 жаштагы жараны Сирияда согуш аракеттерге катышып жүрүп каза тапкандыгы белгилүү болду. Аны ошол эле Карасуулук аталаш тууганы үгүттөп алып кеткен. Милициянын кабарына караганда Жамаат аль-Нусра террористтик уюмунун мүчөсү катары Сирияда согуш аракеттерге катышып жүргөн бул адамдын азырда канча адамды үгүттөп алып кеткени тууралуу маалыматтар такталып жатат. Күч кызматтарынын эсебинде Сириядагы согуштук аракеттерге кыргызстандык 200 ашуун жаран катышып жүрөт. Алардын 30 аялдар. Бүгүнкү күнгө чейин Сирияда 22 кыргызстандык жаран каза болгондугу кабарланган. Дүйнөлүк банк Өзбекстандагы мажбурлап иштетүүнү иликтөөдөн баш тартты. Бул эле каржы уюмунун билдирүүсүнө караганда жогорудагыдай чечим 1-январда кабыл алынган жана бул расмий Ташкент өлкөнүн пахта секторунда балдар эмгегин колдонуу жана мажбурлап иштетүү көрүнүшүн жоюу үчүн зарыл системалык маселелерге көңүл бурганына байланыштуу болду. Дүйнөлүк банктын пикиринде Ташкент бул багытта олуттуу прогресс жасады. Федералдык каржы уюмунун бул чечими андан иликтөөнү талап кылган адам укугун коргоочулардын сынына кабылды. Адам укуктары боюнча Өзбек Немес форумунун директору Умида Ниязова чечимди шок кылаарлык деп атады. Өзү адам укугун коргоочулар өзбек бийликтерин, мамлекеттик кызматчыларды, мугалимдерди атүгөл мектеп окуучуларын пахта талааларында иштөөгө мажбурлаган үчүн узактан бери сынга алып келет. Баткендик аялдар өкмөткө бир катар социалдык талаптарды койду. Азаттын аймактык кабарчысынын билдиргенине караганда облустук администрациянын алдына бүгүн чогулган 30 аял иш сапары менен жүргөн вице премьер министр Тайырбек Сарпашевке жолугушту. Алар Сарпашевке электр энергиясына баанын кымбатташы, жөлөк пул алуу шарттарынын татаалдашуусу, үй куруучу жаштарга жер берилбей жатышы жашоону оорлоштуруп жатат деп бул маселелерди элетин кызыктыруу үчүн чечүү талабын коюшту. Вице премьерге чейин чогулгандардын талаптарын Баткен районунун акими Кеңеш Салихов уккан эле. Амирбек,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Улан Алымкул уулу тааныштырууда. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 4-февралда түнкүсүн жана эртең менен Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүзү 4 градуска чейин жылуу. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 16-21 градус суук болсо, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 6-12 градуска чейин суук, күндүзү 0-5 градус болот. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Нарын Дубанында түнкүсүн 18-23 градус, күндүзү 7-12 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүзү 1-3 градус болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште бүйрүк оорусу менен жабыркагандардын көйгөйлөрүн териштирүү максатында атайын депутаттык комиссия түзүлдү. Буга бүйрүк дартынан жабыркагандардын жана алардын жакындарынын Ак үйдүн алдына нааразылык билдирип чыгышы түрткү берди. Аларды көчүгө кандай көйгөйлөр чыгарганын кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы даярдаган баяндамадан угуңуздар.
Мына жакында эле бир бала, таласык бала, 9 ай дары ичпей коюп акчасы жок, кайра гемодиализге түшүп калды. Мына дарыбыз жок, акчасы жок болгондуктан болгон акчасы барына пересадка жатат.
Бул эр жеткен баласына 2 жыл мурда бир бөйрөгүн берген энелердин бири Ысык Көл облусунан келген Бактыгүл Оторова. Ал дарынын тартыштыгы менен тиешелүү мамлекеттик түзүмдөрдүн кайдыгерлигинин айынан баласын окшоп өмүрү коркунучка кептиргендердин саны күн өткөн сайын артып баратканын айтты. Нааразылык акциясына чыккан дардын көпчүлүгү бөйрөк илдетинен өзүн, уулун же кызын алакчылап өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келгендер же алардын энелери экен.
Мына айтып атпаймынбы, мен үстүмдөгү үйүмдү сатып келип, мен февралдан бери мына жерде бир тилемчиге окшоп жашап атам. Мен айлам куруда, акчам түгөдү. Кудайдын куттугуна Минздравка келип ошолордун эшигин такылдатам.
Ызасын тышына чыгарып жаткан бул эне 4 балалуу кызынын өмүрүн сактап калуу үчүн Оштон Бишкекке келгенине 5 ай болуптур. Саламаттыгы кан алмаштыруучу аппаратка байланып калган кыргызстандык жарандардын саны азыр 1,5 миңге жакындап калды. Алардын ичинен 120 бөйрөктөрүн алмаштырышкан. Бөйрөгүнө жабыркаган бул жарандар жер жерлерде жана Бишкек шаарында гемодиализ аппаратынын жардамы менен кандарын тазалап турушат. Бирок ошол гемодиализден пайдалануу мүмкүнчүлүгү өтө чектелүү. Акциянын катышуучуларынын бири Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жаткан Өзбеков Уландын айтканына караганда, азыр улуттук госпиталда 12 аппараттын 4-ү гана иштеп турат.
Азыр мына иштебей атат. аппаратта 70 киши каякка барат, ошо аппараттын менен байланган жашоосу. Дары-дармектер толук берилбейт, витаминдер толук сайылбайт. А бизге мамлекет акча бөлүп берет, ал бөлүп берген акчалар каякта?
Азыр гемодиализ кызматынан 500 жакын гана адам пайдаланат, калгандары узун кезекте турушат. Укук коргоочу Темир Султаналиев азыр 85 киши каражаттын жоктугунан бөйрөгүн дарылай албай тобокелчиликте жашап жатат дейт. Муктаж адамдар саламаттыгын бир калыпта сактап туруу үчүн аптасына 3 ирет 18 000 сом төлөп канын алмаштырышы шарт. Бирок андай мүмкүнчүлүгү жоктугунан улам жумасына бир жолу гана аппаратты пайдалангандар жалпы оорулуулардын 50% түзөт. Бюджеттин эсебинен дарыланып жаткандардын деле каржылык мүмкүнчүлүгү чектелүү. Муну акциянын катышуучулары каражаттын толук жана өз убагында берилбей жаткандыгы менен түшүндүрүштү. Укук коргоочу Темир Султаналиев бөйрөк илдети менен жабыркагандардын көйгөйүн азайтуунун 2 жолу бар дейт.
Муну бюджеттен бөлүнгөн акчанын баары келсе, экинчиси муну зыят кылган коррупционер эмелердин баарынан Миздравдын кутулсак, таза эмелер келсе, ошондо мен ойлойм, муну көйгөйлүү маселелер бир топ асайып калат.
Саламаттык сактоо министрлиги бөйрөк оорулуулардын көтөрүп чыккан көйгөйлөрүнө комментарий берүүнү каалаган жери жок. Министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин жыйыны жарандардын талаптарын териштирүү үчүн атайын комиссия түздү. Комиссияны жетектей турган депутат Ыргал Кадыралиева бардык дооматтар териштирилерине ишендирди.
Бул боюнча биздин комитеттен тиешелүү деңгээлде эле маселелер көңүл бурулуп келген, бирок өкмөт кайра эле ошо каражат жагына байланышы мүмкүн, бирок ошол эле убакта парламенттеги бюджет комитетинин өкүлү Нарматова Надира Азимовна да катышты, эки вице спикер катышты. Мындайча айтканда бүгүнкү кароонун негизинде биз жакшы бир жыйынтыкка жетебиз деп ойлойм. Сырттан дагы атайын бир адистер тартылуусу дагы каралды,
деди жогорку кеңештин депутаты. Бөйрөк илдетинен жабыркагандардын укуктарын коргоочулар оорулуулардын арасында гемодиализге муктаж болуу ыктымалдыгы көбөйгөндөр акыркы 4 жылда 10 эсеге, бөйрөк алмаштыргандардын саны акыркы 2 жылда 3 эсеге өскөнүн айтышууда. Бурулган Турдубек кызы, Бишкек.
Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев 2016-17 жылдары Кыргызстан оор экономикалык кырдаалга туш болоорун эскертти. Алдыдагы жылдары экономикалык кырдаал канчалык начарлайт? Бул суроого Айданбек Акмат уулу кайрылат.
Акыркы мезгилде биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кыргызстандыктарды өзүнүн билдирүүлөрү менен чочута баштады. Бетруп 2016 жана 2017 жылдары Кыргызстанда оор экономикалык кырдаал пайда болот деп эскертсе, Ош облусуна барып, Кара суу жана Араван райондорун Украинанын Донецк жана Луганск облустарына салыштырган. Тайырбек Сарпашевдин пикиринде экономикада оорчулук Кыргызстандын бажы биримдигине кириши менен келет. Бирок кыргыз бийлиги бажы биримдигине кирүү менен өлкө экономикалык кризистен чыгат, өндүрүш тармагы жолго коюлат деп элди ишендирип келгени маалым. Өкмөттүн расмий документтеринде да алдыдагы 3 жылда экономика өсөт деп белгиленген. Маселен, быйылкы жылы 6.2%, келерки жылы 6.6%, андан кийинки 2017 жылы 7% өсүш болот деп болжонгон. Бирок азыркы кезде экономика министрлиги быйылкы жылы бюджетте бекитилген өсүш камсыздалбайт деп аны төмөндөтүү жагына ыктап турат. Өкмөт дагы кризиске каршы чараларды көрүүгө кам уруп жатканы маалым болду. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Улукбек Кочкоров бажы биримдигине кирүү менен Кыргызстанда кыйынчылык болот дегенге кошулат. Ошол эле учурда экономикалык кырдаалдын начарлашы ички өндүрүштүк потенциалдын жоголуп баратышына байланыштуу, дейт Улукбек Кочкоров.
Акыркы жылдагы тенденцияларды карай турган болсок, биз толугу менен импорттон көз каранды мамлекет болуп калбадыкпы? Маселен, 2010 жылы импорттун ички дүн продукцияга катышы 27% түзгөн болсо, 2013 жыл бул 50%дан аштыды. Демек, барган сайын биздин импорт көбөйүп кетип атат. Бул деген ички өндүрүмдүүлүк жок болуп кетип атат, ички өндүрүш өлүп баратат дегенди билдирет да.
Мына ушундай өндүрүшү өлүп бараткан мамлекеттин өндүрүшү бир топ күчтүү мамлекеттер кирген бажы биримдигине кириши сөзсүз оорчулукту жаратаарын Кочкоров белгиледи. Өкмөттө түрдүү кызматтарда иштеп келген Акылбек Жапаров өкмөт биринчи кезекте кризиске каршы программасын даярдоого тийиш дейт.
Баары биримдигине киребиз, жыргайбыз деген деле айткам. Мунун жакшы жактары бар, жаман жактары бар. Мына жаман жактарынын бири Орусияга эмбарго кирип, валюта саясаты көп туруктуу болбой, ошону кесепетин кыргыз экономикасы тартат дегенбиз. Мына ошо толугу менен келди. Мени тынчсыздандырып атканы Путин баш болуп, Медведев төш болуп, антикризисный программаны иштеп чыгып, азыр Россия ошонун үчүн иштеп атат да. Биздин өкмөт болсо андай коркутуп үркүтүү эмес, ошондой антикризисный программаны иштеп чыгып, 15-нчи жылы момундай тоскоолдор экономикада турат. Муну момунтип жеңебиз. Буга баланын чакчаны таптык. 16-нчы жылы мындай коркунучтар турат, аны жеңебиз деген программаны алып чыгыш керек деген мен ой пикиримдемин да.
Акылбек Жапаровдун пикиринде азыр кезде кыргыз экономикасында анархия өкүм сүрүп, эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Каржы министрлигинен алынган маалыматка караганда, өкмөт ар бир министрликке кризиске каршы чараларды иштеп чыгып, сунуштоону жакын арада тапшырды. Каржы министрлиги биринчи кезекте чыгашаларды оптималдаштырууну сунуштоду. Мамлекеттик чыгашаларды кескин кыскартууну улуттук оппозициялык кыймыл даярдаган программада да көрсөтүлгөн. Оппозиция президент баштаган бийликтин чыгашаларын кыскартуу жана бийлик структураларын оптималдаштыруу менен 10-15 миллиард сомго чейин бюджеттик акчаны үнөмдөп, аны мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө, саламаттык сактоо, чек араны бекемдөө жана коопсуздукка жумшоого болоорун билдирген эле. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкаймаз муну. Сирияда дагы бир кыргыз жараны мерт болду. Баткенде чек араны бузган өзбек жарандары кармалды. Бөйрөк оорулуу кеселдердин көйгөйлөрүн парламенттик комиссия иликтейт. Улуттар уюмунун соту Сербия менен Хорватиянын геноцид боюнча дооматтарын четке какты. Украинадагы согушта өлгөндөрдүн саны 5350 ашты. Эл аралык темаларга өтөлү. Кремль АКШ президенти Барак Обаманын былтыр жыл башындагы Украинадагы кризисти чечүү боюнча эл аралык арачылык менен жетишилген келишим тууралуу сөзүн ал кездеги Украин президенти Янукоевичке каршы Вашингтон катышкан төңкөрүш деп чечмеледи. Бул темага кеңири токтолобуз. Президент Барак Обама 1 февральда CNN телеканалынан көрсөтүлгөн интервьюда Украинадагы кырдаал жөнүндөгү пикирин ортого салды. Киевде күнү-түнү уланган митингдер жана мурдакы президент Янукоевичтин качканы Путин үчүн күтүүсүз болгон. Ошон үчүн Орусия Кырымды аннексиялап, Украинадагы кырдаалга кийлигишти деп ойлойм, деди АКШ президенти телеинтервьюда Фарид Закариянын суроосуна жооп берип.
Путин мырза, Кырым жана Украина боюнча чечимди анда кандайдыр бир чоң стратегиясы болгон үчүн эмес, майдандагы протесттер ал үчүн күтүүсүз болгондуктан. Ошондой эле Украинадагы бийликти өткөрүүдө биз арачы болгондон кийин Янукович качып кеткен үчүн кабыл алды.
Ошондон тарта Путиндин импровизациясы эл аралык мыйзамдарды, Украинанын бүтүндүгүн жана эгемендигин орой бузуу менен коштолуп, Орусиянын дипломатиялык жактан камоого алынуусуна алып барды деп кошумчалады Обама. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 2 февральда Бейжиндеги маалымат жыйынында сүйлөп, президент Обаманын жогорудагы сөзү Янукоевичти бийликтен кулатууга башынан эле АКШ аралашканын ырастайт деди.
Если кому-то и требовалось подтверждение, то оно прозвучало.
Эгер кимдир бирөөгө АКШнын башынан эле антиөкмөттүк, антимамлекеттик төңкөрүшкө түздөн түз аралашканы тууралуу далил керек болсо, ал айтылды. Муну президент Обама калыс айтканда бийликти өткөрүү деп атады.
Нейтрально назвал переходом власти.
Лавров бирок Барак Обаманын сөзү анын бүтүмүн кандайча тастыктаганын кеңири чечмелеген жок. Темага Кремлдин жетегиндеги медиа булактар да үн кошту. РИА Новости агенттиги жаңылыгын Обама Кошмо Штаттар Украинадагы бийлик алмашууга көмөктөшкөнүн жарыя кылды деп атаса, англис тилдүү Спутник агенттиги Обама 2014 жылкы Украинадагы төңкөрүштөгү АКШнын ролун мойнуна алды деп жазды. Деги эле Орусия батышты Янукоевичти бийликтен коңторууну каржылады деп үзбөй айыптап келет. АКШ, Евробиримдик, НАТО жана Украина өкмөтү да Москваны Орусиячыл жикчилдерди аскер жана каруу жарактан колдогонун айтып сындап жүрүшөт. Ак үйдүн мартабалуу кызматкери Эркин Европа Азаттык радиосуна түшүндүргөнгө караганда, Обама CNN'ге берген интервьюда төңкөрүш эмес Украинадагы саясий кризисти жөндөө үчүн 2014 жылы 21 февралда жетишилген келишимге ылайык бийликти кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү аркылуу алмаштыруу тууралуу айткан. Мындай келишимди Янукович жана Украина оппозициясынын өкүлдөрү Германия, Франция, Польшанын тышкы иштер министрлеринин арачылыгы астында түзүшкөн. Андан 5 күндөн кийин Янукович Киевди таштап качкан. Кошмо Штаттар расмий колдогон береги келишим боюнча Украинада улуттук биримдик өкмөтү түзүлүп, 2014 жылы декабрда президенттик шайлоо өткөрүлмөк. Президенттин бийлик укугу чектелүүгө тийиш эле. Келишим ошентип Украина элинин демократия куруу, евробиримдикке интеграциялануу, экономиканын ырааттуу өсүүсүнө жетиш үмүдөсүн чагылдырган. Андай мүдөөнү Ак үйдүн мартабасы бийик кызматкери белгилегендей, АКШдан башка да Орусия жана Европа өкмөттөрүнүн өкүлдөрү жактырышкан болчу. Баткендин Тажикстан менен чек арадагы айылдарынан топтолгон аялдар тобу тирликти оорлоткон маселелерин чечүүнү өтүнүп, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевко жолугушту. Аймакта бир топ жылдан бери үй жай үчүн жер берилбей, бир короодо 3-4 үй бүлөө жашап, балдары үчүн мамлекеттен пособие чегерилбей калганын, электрге баанын көтөрүлүшү кошумча болгонун айтышты алар. Чек арадагы өзгөчө макамы бар айылдарга жеңилдиктер каралбай жатышканын да сөз кылышты. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Карабак айыл аймагынан 50 чакты аялдар жана жергиликтүү кеңештин депутаттары вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин Баткенге иш сапар учурунда жолугууга келишти. Алардын атайын облус акимчилиги келишине акыркы учурда аймакта топтолуп калган бир топ маселелер жергиликтүү деңгээлде чечилбей өкмөттүн кийгилишүүсү зарыл болгон. Баткен районунун аймагы боюнча эң көп багатыр энелер бар. Жаш балдардын төрөлүүсү көп ушул Карабак айыл аймагы. Бирок бул айылдын энелери үчүн балдарына мамлекеттен төлөнүүчү пособияны чегерүүдө шарттын катаалдашы түйшүк жараткан. Жамилеже инисинде автоунаасы бар болгон үчүн агасынын үй бүлөсү пособие ала албай калганы адилеттик эмес. Пособие чегерүү шарттарын кайрадан карап чыгуу зарылдыгын айтат.
Когда партия маршала сенсения, да, да, папа, папа, чего вы это тогда?
Пошла сенсения.
Ну, кажется, куда там, кажется, а вот посмотрите, что это, что это.
Айыл тургундарын баштап келген жергиликтүү кеңештин депутаты Акылбек Дилшатов газы жок, көмүр кымбат аймак үчүн электрге баанын кымбатташы кошумча түйшүк болгонун айтып, айылдын жаштары үчүн үй жайга жер берилбей, өлкөдөгү жерлердин багытын өзгөртүү боюнча мораторийда маселе жаратып жатканын айтып, өкмөт киришпесе маселе жергиликтүү деңгээлде чечилбейт экен дейт.
Электр энергиясынын кымбаттыгы боюнча дагы нараазычылык бар. 10 тыйын 20 тыйынына кошуп жылдан жылга барганда болбой беле деген маселе. Анан көмүр кымбат, газ жок бизде Карабакта билесиз, Баткенде. Огород жер боюнча Карабак айыл өкмөтү да 1,5 000 адам очередте турат. Онусу аз келгенсип пособие дагы жери жокко, пособие дагы жок. 2-3 ай пособие албай топтолуп калган дагы адамдар. Ошол менен жашаган адамдар бар да. Мамлекетте иш жок.
Карабак айыл аймагында чек арадагы айыл катары 2012 жылы өзгөчө макам алган. Бирок азырынча ал мыйзамда каралган жеңилдиктерден кабары жок турат. Өкмөт тарабынан кээ бир чечимдер кабыл алынганда ушундай макамы бар айылдарга аз-аздан болсо да жеңилдиктер эске алынса, мындай нараазычылыктар чыкпайт болчу дешет жергиликтүү тургундар.
Ата энеси менен чогуу жашаган үй бүлөлөрдүн ата энесинин пенсиясы кошумча эсептелип калып атат да азыркы мыйзам ушундай. Анан жанагы сиз айткан машинасы барларга пособие чыкпайт деп жазылып калган. Азыркы нараазычылык бар ошондон пайдаланууда. Ошол жок дегенде мынау Карабак айылдагы приграничный территорияга кирген статус алган. Жок дегенде ошол приграничный статус алган айылдарга жанагындай
Көйгөйлүү маселелерин билдиргени келгендер менен жолуккан Тайырбек Сарпашев Тамаркау үчүн жерди Кадамжай районунун аймагындагы Бүргөндү массивинде жаңыдан өздөштүрүлүп жаткан 3,5 000 гектар жердин эсебинен чечилэрин. Ошондой эле балдар үчүн пособие чегерүүнүн жол жоболору азыркыдай шарттарды эске алуу менен жакын күндөрү кайрадан караларын убадалады.
Биз мамлекет тараптан эстеп айтып коёюн, азыр эле жыл сайын көрөбүз, мамлекет аракет жокпуз. Чогултуна берип, убадалары максатсыз карап, анан кийин бул мамлекеттин дагы оң жагынан резерв каратып чечип карайбыз.
Бул маселени биз өкмөткө бергенбиз, бүгүн үчүн тартибин бизге өзгөртүлөр депчи. Себеби биз областтан бүт жаштарды шөйлө кара деген ойбуз да.
Өткөн айда социалдык коргоо министри атайын иш сапары менен Баткенге келип, эл менен жолугушууда өткөргөн. Бирок балдар үчүн пособие чегерүү шарттарын жеңилдетүү маселеси чечилбей кала берген болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, мурас фонду, маданият министрлиги, билим берүү министрлиги өткөн 2014 жылы дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүнүн кыргыз тилиндеги котормолоруна конкурс жарыялаган эле. Анын жыйынтыгында калыстар тобу конкурска келип түшкөн чыгармаларды конкурстун жеңүүчүсү деп атоого татыксыз деп табышкан. Мындан улам адабиятчылар арасында көркөм котормо жанрынын азыркы абалы тууралуу түрдүү пикирлер айтылууда. Бул жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кеп салат.
Мамлекеттик улуттук тил комиссиясынын адиси Мундузбек Абжапар уулунун айтымында сынак мындан кийин жыл сайын өтүп турат. Сынактан өткөн чыгармалар мамлекеттин эсебинен китеп болуп басылып окурмандарга сунушталмак.
Кызыгы мындай болду да. Бул биздин президенттин жарлыгы менен комиссияга бул өзү бюджети бөлүнгөн да. Анан ушул акча өздөштүрүлбөй калды. Себеби биз ушул башында каралганда, билесиздер, финанс министрлигинен ушул китептерди чыгарышыбыз керек эле. Жеңүүчү деп аталган болжол айтканда 1000 чыгарсак 200 авторуна өтүп 1000 таратышыбыз керек эле.
Мундузбек Абжапар уулу мындай абалдын жаралышын жазуучу акындардын өздөрүнүн адабиятка болгон мамилеси солгундап кеткенинен көрөт. Азыркы мезгилдеги көрүнүктүү котормочулардын бири кыргыз эл акыны Сагын Акматбекованын айтымында кийинки жаш калемкерлер котормо жанрына дээрлик көңүл бурбай калды.
Сен аны бирөөнү которуп атып, андан өзүң аласың, өзүң ага бересиң дегендейчи, айрыкча поэзияда. Адам өзү байыйт да. Котормо деген аябай жакшы. Такшалганга, айрыкча жаш акындаргачы, үйрөнгөнгө, өзүн казанды өзү кайнай бербей ушу дүйнөлүк адабиятка жакындаганга аябай жакшы да.
Аталган сынактагы калыстар тобунун мүчөсү Кыялбек Урманбетовдун айтымында котормочулардын аламан байгесине катышкан калемкерлер арасында такшалган жазуучу акындар болгон эмес. Анын пикиринде мындай сынак менен мыкты котормочуларды таап чыгуу кыйын.
Бизге жаштар окуш үчүн бизге кыргыз тилине кайсы котормолор которулуп элек дүйнөлүк адабияттанчы белгилүү. Анан кайсыларын которуш керек? Мисалы, кайсыларын кыргыз окурмандары окуш керек да? Ошонусун мисалы тандап алып туруп эле белгилүү котормочуларга берип, ушу биздин окурмандарга ушу керек деп атайын заказ берип деле которсо болот да, ишенимдүү котормочуларыгачы.
Урманбетов анткен менен учурда өзү баштаган улуу муундагы акын жазуучулар да котормого тийип качып жүргөнүн, бул жанрга астедил отуруп кан жанын берип иштегендер жок эс экенин белгиледи. Адабий сынчы Рысбек Эшматовдун айтымында учурда котормо жанрына олуттуу көңүл бурулбай жаткан үчүн улуттук адабиятта кризис болуп турат. Эшматовдун пикиринде котормо жанры улуттук адабиятка да, маданиятка да, тил илимине да өнүгүүнү алып келет.
Мына кыргыз адабияты, маданияты, тили котормосуз керек болсо илими дагы котормосуз өрүкпөйт да. Ал изоляцияда туруп эле өзүнөн өзү деген кыргыздар өзү менен өзү кайнап эле өнүгө албайтчы.
Дагы бир адабиятчы Абдыкерим Муратов болсо мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын котормочулар үчүн жарыялап жаткан сынагынын мөөнөтү чектелүү экенин айтып, ошол эле учурда эгемендик жылдардан бери мамлекет котормо жанрына алгачкы жолу көңүл буруп жатканда калыстар тобу өз талабын жумшартса болмок деген ойдо.
Калыстар деген котормочулар ичинен жакшы карабагандыгы, жакшы таппагандыгы бул албетте өкүнүчтүү. Эгерде ошондой бир башкача шарт болсо, бул 12 августтан 12 ноябрга чейин отурса, 3 айдын ичинде жогорку классикалык чыгармаларды жогорку сапатта которуш деги эле мүмкүн эмес.
Мамлекеттик улуттук тил комиссиясынын кызматкери Мундузбек Абжапар уулунун айтымында калыстар тобу кесипкөй адистерден куралган.
Акын, адабиятчы адистерден турган калыстар тобун эксперттер түздүк. Акбар Рыскылов, Жазуучулар союзунун төрагасы Эсенбай Нурушев, адабиятчы Калык Ибраимов, анан ушу англис тилинен которуп жүргөн азыркы күндө Мукан Асан Алиев деген котормочу, Кыялбек Урманбетов мына чыгыш берметтерин которуп жүрүп, Кыяс Молдо Касымов ушу баягы мурас фондунун иштеген тарыхчы катары, ушул сыяктуу бир топ белгилүү инсандарды тартып бир 15 күндөй убакыт бердик, 15 күндө дароо эле өздөрүнүн пикирлерин, жыйынтык корутундуларын жазып беришти.
Абжапар уулу конкурста келип түшкөн чыгармалар авторларына мазмундук жактан көркөм поэтикалык табылгалар менен байытылып, иштеп чыгып, кайрадан конкурска катышуу үчүн кайтарылып берилгенин айтты. Бул сынак быйыл да улантылды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздүн биринчи бөлүгүн аяктадык. Эсиңиздерге сала кетейли, экинчи программабыздан сиздер кыргызстандык мигранттардын Орусиядагы абалына арналган Арай көз, чарай программасын угасыздар. Берүүнү биздин каналда боло бериңиздер.